Boy Wonder Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, msikilizaji, na ng'oa nanga, ikiwa ni saa 10:30 ni alasiri, sio?
Haswa
Afrika Mashariki, yani hapa kwetu
ni saa 3:30 asubuhi leo, siku ya Jumatano, ni April 26 mwaka huu wa 2023.
Yani, basi robo ya kwanza inakamilika ya mwaka, sio?
Tunamshukuru Mungu mpaka hivi sasa.
Nimependa hivyo ulivyosema, kumshukuru Mungu
haswa. Na mimi ni Mkamiti Kibayasi,
Kenneth Bwire jina la kwangu. Mkamiti, kabla tujaanza, kwa nasoma soma nikaambiwa kuna Kitengela, ni mtaa kule Nairobi. Kuna mwanamke alimkata mwanawe vipande na kamla.
Kisa na maana?
Sasa ndio wachunguzi wanachunguza, wanasema sijui labda na matatizo ya akili, wengine wanasema sijui kutojiamini. Havieleweki, yupo mahakamani, lakini kile kisa cha mwanao uliombeba miezi 9 ukasumbuka naye ukamzaa, uchungule wote mkate mle.
Sina jibu kwa sasa. Lakini tuendelee na VOA Express. Haya basi. Bila shaka basi BMJ Muridhi anaweza akafuatilia kisa hicho katika viji mambo.
Hata inashinda viji mambo mkamiti.
Katika VOA Express basi, msikilizaji, tunayo swali la barazani ambapo tumekuuliza nini maoni yako kuhusu madhehebu yanayotoa mafundisho yanayoelezewa kuwa ya upotoshaji na kuhatarisha maisha ya watu. Hali kadhalika kwenye swali jingine pia linauliza, Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza azma kwa nia uteuzi wa kugombea urais wa mwaka 2024. Tunahitaji maoni yako. Na vile vile burudani ya muziki kama kawaida.
Hapo mimi nitasubiri kwa barazani nisikie maoni ya watu kuhusu madhehebu. Baada kuambiwa kuna watu wana, yani unajinyima chakula hadi unakufa, umeambiwa na mhubiri kwamba utamuona Mungu. Hai, imani kali sana.
Kila mtu ana uhuru wa kuwa na imani.
Hiyo kali.
Imani yako ni tofauti na ya Mkamiti.
Kweli, lakini hiyo kali.
Ni tofauti na ya Kenneth Bwire.
Nasisitiza hiyo kali Mkamiti. Lakini kando na hayo, tuna yale ambayo yanajiri ambayo vile vile tutakueleza kuhusiana na siasa za Uganda. Baba na mtoto wote wanataka kuwa marais wa nchi moja.
Haya basi, mimi naelekea nchini Tanzania ambapo Tanzania huko ushuru kwenye bando la internet umeongezeka. Hivyo basi umemgusa kila mmoja, kwa sababu kama unavyofahamu basi mawasiliano siku hizi mengi watu wanatumia
bando
na bei imeongezeka. Sasa ili kufahamu haya, vijana ndio wanaongoza hasa katika matumizi haya ya mawasiliano kwenye mtandao wa Facebook, YouTube, Instagram na kadhalika. Nimezungumza na Imani Hendrick, yeye ni mwanaharakati katika mitandao ya kijamii na mtumiaji wa mitandao ya kijamii, ambapo pia upelekea shughuli zake za uzaji na kufundisha vijana wenzie kupitia mitandaoni. Amepokea vipi ripoti hii na inamuathiri kwa kiasi gani? Hivi ndivyo anavyoeleza.
Athari hazijaweza kuwa za moja kwa moja Mkamiti mpaka sasa, kwa sababu ndio kwanza ripoti imetoka wiki hii. Kwa hiyo bado, kwa sababu ingekuwa imeongezeka kwenye bando moja kwa moja, ingekuwa imetuathiri sisi watumiaji haraka kwa moja kwa moja. Kwa hiyo bado hatujaona upande wa pili, hawa ambao wameongezewa ushuru watachukua hatua gani. Kama ushuru umeongezeka, je, wao watachukua hatua ya kuongeza bando ili waweze kufidia pale kwenye ushuru uliopanda au namna gani? Lakini kama watapandisha sasa hizi gharama za internet bundles, zinaweza kutuathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bado hata sasa hivi tuna struggle kwa hizi gharama za bando. Na kama ulivyosema Mkamiti, mimi ni mtumiaji mzuri sana wa internet muda wote, na ninaongea pia na vijana wenzangu ambao wanafanya biashara mtandaoni, wanauza ujuzi na nini. At least kuna namna kwamba kuna njia mbadala ambazo watu wametumia, lakini kwa mikoa ya mbali kama sisi ambao haijaendelea sana kama Njombe, bado njia kama hizo hazijaanza kutumika kwa sasa, kwa sababu bado hawa watu wa huduma za internet bundles ambazo wanauza kama wifi wanakuuzia speed hazijafika, especially kama kwenye maeneo ya nyumbani, lakini kwa maofisini walau imeanza kutumika. Kuna baadhi ya mitandao wana provide hiyo huduma.
Lakini wakati huo kuhusiana na ongezeko hili la bando, nimetaka kupata maoni mseto. Nimezungumza na Mohamed Ali ambaye ni mwanafunzi akisomea masuala ya IT, na kutaka kujua upande wake hili limemwathiri vipi na amepokea vipi, hasa kizingatia ni mwanafunzi, kuna masuala ya kufanya assignment kwa kutumia mitandao na vitu vingine kama hivyo.
Ni kweli na gharama za mabando kwa wakati huu sasa hivi zimeongezeka kwa kiasi kikubwa, na uongezeko hili la gharama za mabando za internet yani limepelekea kwa kiasi kikubwa sisi kama vijana kuhangaika, especially sisi vijana ambao bado tupo masomoni. Kwa mfano sisi vijana wa vioni tunategemea zaidi internet kupata notisi, kupata taarifa za vipindi au kupata kila kitu ambacho inabidi tufanye vioni, inategemea mtandao wa internet. Sasa kupanda kwa mabando na gharama za internet kumeleta shida kidogo, kumeleta mkanganyiko, na ukizingatia sasa hivi hali ya uchumi, hali ya maisha iko juu sana.
Haya basi, nirudi kwako Imani Hendrik, umejipanga vipi kuendana na uhalisia wa ongezeko la ushuru kwenye bando la internet?
Cha kufanya ni kujiandaa kisaikolojia kwamba kuacha kutumia mtandao sitaweza, kwa sababu shughuli zangu nyingi zipo huko, napata connection nyingi mtandaoni. Kwa hiyo ni kuendana tu na hiyo kasi, kujaribu labda muda mwingi nikiona nina kazi ambazo zinahitaji internet kubwa, nivizie nikae ofisini muda mrefu. Lakini sasa mkamisi, tumwangalia yule kijana ambaye hana nafasi kama ya kwangu, labda ofisini kwa kuna internet na nini, anafanyaje? Maanake bado tena anakosa hii fursa kabisa ya kufanya biashara. Na hata wengine naona nadhani unaona kwenye podcast yangu, wengine wanatoa kabisa testimony kwamba inanibidi niache biashara, kwa sababu hata kama nafanya nibaki tu kufanya nje ya mtandao, kwa sababu ninapoweka online natumia gharama kubwa za kununua vifurushi vya internet.
Shukrani sana Imani Hendrik kutoka huko Njombe nchini Tanzania, hali kadhalika Mohamed Ali kutoka Dar es Salaam.
Unajua mkamiti, serikali huwa inatafuta mahali palipo watu wengi wanaweka pesa, hapo ndio pia inapata pesa. Sasa hapa kwenye bando, kila mtu anataka bando, serikali inaona pesa iko hapa. Hapa ndio kuna pesa. Ni kama vile wanaangalia kuna mafuta, wanasema mafuta hapa, kuna hela hapo hapo.
Haya basi, tumsikie Mario akishirikiana na Rayvanny anakuambia anisamehe.
Mwenzake nimeteleza, kwenye ukumu ananilea. Mwenzake nimeteleza, ananiukumu ananilea. Nimejizoea, na siwezi kuishi bila yeye. Yeye ndo nampenda, sijiwezi kama navuka. Basi mwambie anisamehe, mwenzake anisamehe. Mwambie
ndio inaitwa jama piano. Eh? Wewe una wewe unajua maneno ya mazulia mekundu mekundu hivi. Inaitwaje? Hivi vyombo vimepangwa vizuri sana. Yaani ukimwona upande wa pili dada Aida anagonga na vile kucheza, unajua kwamba hiki ni kibao kimependeza sana.
Mhm. Yaani samehe.
Raviane, right? Mhm. Haya. Twende Uganda mkamiti. miaka mingi sana imekuwa ni gumzo sana kwamba je, anapoondoka Yoweri Museveni Kaguta alipata jina la tatu lakini refu Teviaru refu mtaliachana nalo hilo, atakapoondoka nani atakayevaa viatu vyake kuongoza hilo taifa? Lakini jibu halijapatikana. Wametokea wengi akina mama Mbavazi lakini hawakufanikiwa wote. Mzee bado yupo, lakini kukua kuwepo gumzo mkamiti kwamba huenda namtayarisha kijana wake Muhoozi Kainerugaba kwamba na yeye akiondoka baba mtoto chukua. Kakaja barua zikaandikwa, akaja mtu anaitwa Tinyefunza ama Sejusa David, mkuu wa jeshi, akasema baba namtayarisha mtoto. Ikabidi Sejusa akakimbia akatorokea nchi za nje, hata alikuja hapa Marekani akafanyiwa mahojiano akasema ya kuna njama kama hiyo. Hiyo vikazimwa. Sasa kijana amejitokeza, ameanza kupiga kampeni. Kijana bado yupo jeshi, sheria hazimruhusu kuchapa siasa kama bado yupo jeshi, ni generali. Kijana anasema muda wangu umefika baba ondoka, ni muda wa vijana sasa kuongoza hili taifa. Ana umri wa miaka 49, baba ana umri wa haijulikani vizuri, wanasema miaka yake mingi, lakini baba anasema pana ni hii cheti cha kuzaliwa hakipo, kwa hivyo hilo tuliache kando. Sasa baba ameanza kuwatafuta wale ambao wanapinga kijana asiwe rais. Baba hajasema kama atagombea tena mwaka 2026, lakini kijana anapiga kampeni na kuna wale ambao walimweka baba madarakani wanasema pana haiwezekani, kijana hawezi ongoza hili taifa, akiwemo majenerali kina Kahindo Tafire.
Ikiwa ni miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu.
Sasa baba ameanza kuita mmoja mmoja wanaopinga ujio wa mtoto, wanamuuliza mbona unaona David generali Muhoozi hawezi kuongoza hili taifa. Vijana wana usemi wao kuhusiana na haya, baba kuanza kumuita mmoja mmoja wale wanaopinga kijana sio rais. Saddam Mubale
Muhoozi, labda kwa upande wake inaweza kuwa vigumu kwa sababu wanaweza sema kwamba hajafanyia kitu, hajafanya amefanya nini isipokuwa alikuwa anafanya kazi yake kama mwanajeshi, ambapo amekuwa katika sehemu mbalimbali katika operesheni za kijeshi. Amekuwa Somalia, amekuwa Somalia nafikiri, amekuwa DRC, amekuwa sehemu mbalimbali tu, na vile vile pia amekuwa kamanda wa jeshi. Kwa watu ama wananchi wanaona kwamba hajafanya, bado hajafika kuwa mtu ambaye yanaweza kumlinganisha yeye na babake.
Hao ni vijana Kampala wanasema baba amefanya vitu tumeona, ameongeza taifa, amepigania hii nchi, amepambana na watu wengi, amepambana na masuala mengi, matatizo mengi. Lakini kijana umetokezea wapi ghafla? Tumekuona tu kipandisho vyeo katika jeshi, ghafla binvu unataka kuwa rais. Na nikamuuliza sasa, kama mnaona Muhoozi hatoshi, baba huenda aendelee. Na kuna kijana mwingine anaitwa Robert Chagulanyi Bobby Wine, ambaye pia amepata umaarufu zaidi, mbona na sasa mpinge huyu Muhoozi Kainerugaba?
Uwezi ukawalinganisha wawili, manake umaarufu wa kisiasa kwa Chagulanyi umekuja hivi majuzi, lakini alikuwa na umaarufu kabla ya kuingia katika ulingo wa siasa. Generali Muhoozi umekuja tu juu hivi majuzi tu. Ni mtu ambaye watu wengi tu walikuwa mjui, lakini sasa hivi ameanza kujulikana katika umati wa watu, na vile vile kulingana na project ambao wanasema kwamba Muhoozi project, MK project, anaenda kupata umaarufu wa kisiasa, na vile vile pia kuuzia watu sera kwamba muda wote Muhoozi anaweza kuja kama rais wa nchi hii ya Uganda.
Mwaka 2026 utaamua.
Manowari ya kivita ya Marekani itapelekwa Korea Kusini kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa kama sehemu ya ulinzi ulioimarishwa wa nyuklia utakaotangazwa hii katika ikulu ya Marekani na marais Joe Biden na Yoon Suk Yeol, afisa mmoja alieleza.
Mshukiwa wa uhalifu wa kivita nchini Sudan anayesakwa amethibitisha kwamba yeye na wanachama wengine wa utawala wa kimla waliotimuliwa mwaka 2019 wametoroka gerezani wakati wa mapigano yanayoendelea na kuzua hofu mpya ya sitisho la mapigano ambalo limewawezesha baadhi ya wageni kuondoka nchini humo.
Maafisa wa Marekani wamesema Taliban wamemuua mwanamgambo wa kundi la Islamic State ambaye ndiye mpangaji mkuu wa shambulio la kujitoa muhanga la mwaka wa 2021 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul. Shambulio hilo liliua wanajeshi 13 wa Marekani na raia kadhaa wakati Marekani ilipokuwa inaondoa wanajeshi wake nchini Afghanistan.
Na kampuni kubwa ya tumbaku BAT imekubali kuzilipa mamlaka za Marekani karibu dola milioni 630 kama faini kwa kukiri mashtaka ya ukiukaji wa vikwazo vya Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Faini hiyo kubwa ni sehemu ya makubaliano ya mashtaka yaliyositishwa kati ya kampuni ya British American Tobacco BAT na Wizara ya Sheria na kutangazwa Jumanne. Daiva kule kwamba mapenzi yanastahili kuwa rahisi rahisi tu, yakiwa magumu magumu yanakuletea stress. Achana nayo,
easy like ABC. Ndicho kibao hicho kilichopo hewani hivi sasa, ni H the Art Band hao.
Sasa mkamiti, Kenya kuna tukio linaendelea, kuna mili inaendelea kufukuliwa, iliziko kwa njia tatanishi, na hiyo njia tatanishi ni kwamba ni waumini walimwamini mhubiri wao, siji mwalimu wao, kwamba wakijinyima chakula kwa muda, wakifunga, kusema katika lugha ambayo inatumika ya kidini, ukifunga kujinyima chakula, maji, chochote kile, ili mradi unaomba tu utakutana na Yesu, siji Mungu. Hasa walifariki. Imekuja kugundulika kwamba walikuwa wanapewa mafunzo yenye itikadi kali kiasi kwamba unaaga dunia kama umefunga uende ukutane na Mwenyezi Mungu. Sasa mili inaendelea kufukuliwa. Vyombo vya habari vinasema karibu 100 sasa inaingia. Vyombo vya habari vya Kenya. Tunakuja barazani, tunaketi sebuleni, tunataka kuzungumza na wasikilizaji wetu. Wawe chini ya mti, wawe wapi, tunataka kujua maoni yao. Nini maoni yako kuhusu madhehebu yanayotoa mafundisho yanayoelezewa kuwa upotoshaji na ya kuhatarisha maisha ya watu?
Tayari kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango wako.
Ninaita Goligota Magabe Mkono wa Geita. Na nachokijua nachoamini kwamba Mungu alikuja kutufanya sisi tufate matendo mazuri ya Mungu. Sasa mtumishi wa Mungu anajiita yeye afunge kuwa watu aonane na Mungu Yesu, nadhani hiyo sio kawaida. Mimi tu niombe tu serikali, kama serikali, ndio maana tuko na serikali, kiasi ya nchi na serikali, serikali ifuatilie. Kuna watumishi wa Mungu wanajifanya ni watumishi wa Mungu, wao wanafanya mambo mengi, sio hayo tu, vituko mitaani. Kwa hiyo serikali ina usajili, kiongozi ambaye anataka kuongoza kanisa fulani au na ushahidi atambulie kanisa, atambulie kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na anaendana na matendo makuu ya Mungu. Kama haendani na matendo makuu ya Mungu, basi afungiwe na ikiwezekana akamatwe na achukuliwe hatua za kisheria. Mfano huyo wa Kenya aliyofanya vitendo vibaya kama ameshakamatwa, mimi naomba serikali ya Kenya isimamie hilo kwa ufasaha kabisa. Afungwe hata miaka hata kifo, maana amesababisha watu wamekufa ambao hawana hatia. Watu wamekufa mpaka tunashangaa, tunaumia mioyo yetu. Kwa nini Mungu awadanganye waumini waende kuumia na kufa na kuacha familia zao wakati tunawategemea wao? Serikali ya Kenya ijikite katika kuangalia hilo kwa makini.
Asante Golgot.
Haya, tukiangalia katika maoni mengine hapa, manake ni Express, inabidi twende
haraka haraka.
Anasemaje? Mangala Asumani Joseph, yeye anasema kwa mtazamo wake ni vizuri serikali za Afrika zipendekeze katiba ya kuchunguza masuala ya dini na kupunguza hesabu za dini zisizo kuwa na maana,
kama vile walivyofanya Rwanda. Walifunga hizo vitu kabisa. Hata hizo hesabu za dini na vio vya teolojia hizo unazosema, ni vichache tu vilipata idini. Ramadhani anasemaje mkamiti?
Tatizo kubwa uongezekaji wa madhehebu na maandiko mapya ambayo yanatumika kuongoza tofauti na agano la kale, na dini zimekuwa kama biashara. Watu wanaanzisha tu madhehebu yao, sababu kuu ni pesa. Dini zimekuwa kama makampuni.
Wafunge. Unataka kuchukua mwingine?
Christopher Peter anasema vituo vingi vya runinga za Kikristo nchini Kenya zinatumika kama kamari ya bahati na aibu. Bahati nasibu. Serikali iko sawa na hii hali kwa kuwa inapata ushuru. Hivi ndivyo tumejikuta makaburini kwa akina Makenzi.
Na pia wanasema kwamba Yesu mwenyewe alisema atarudi. Sasa wewe unakufa kwenda kumuona? Wameuliza hivyo kwenye mitandao. Wimbo wa nani huu?
Bien, anakuambia inauma
sana. Twende.
Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na tazama ndani ya nini watu rejimu. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa kisemeze kinauma, inauma lakini mtazoe.
Nasema inauma sana lakini utazoea mkamiti.
Bien.
Hata ikuume na mna gani utazoea tu. Anasema
maisha lazima yasonge mbele.
Aya, rekodi nzuri hiyo. Biti zake ziko vizuri. Umetumia lugha gani pale? Kuna kitu nimeuliza kwamba kinaenda kufanana kitu. Kasema? Umesema biti ama yenyewe? Ah, sasa unajua vitu za muziki. Namuuliza niangalia mkamiti. Tuingie katika masuala ya teknolojia msikilizaji. Tunaelekea dakika 5 hivi za VOA Express. Katika teknolojia, ndege zisizo na rubani maarufu kama drone mara nyingi hutumika katika vita na uimarishaji wa usalama na hata kwa masuala ya kilimo. Lakini sasa biashara nyingi za Marekani ambazo zinatumia ndege hizo kupeleka bidhaa mbalimbali hadi nyumbani kwa wateja na zinazidi kuongezeka. BMJ,
kitu kisicho cha kawaida kinafanyika hapa kwenye kitongoji kilicho mashariki mwa jimbo la Virginia. Bidhaa zinawasilishwa kwa familia ya Bo kwa ndege isiyo na rubani. Bo aliagiza bidhaa zake mtandaoni kutoka kwa Walmart iliyo karibu, moja ya maduka makubwa zaidi Marekani, ambayo mwaka jana pekee yaliuza zaidi ya bidhaa 6,000 kwa wateja wake kwa kutumia droni. Philip Wallace ni mkurugenzi wa Walmart anayesimamia masuala yanayohusu serikali kuu. Alizungumza na Sauti ya Amerika kupitia Skype.
I think the FAA has done a great deal to advance drone technology, but it has not.
Nadhani FAA inafanya kazi kubwa kuendeleza teknolojia ndege zisizo na rubani, lakini haiendi sambamba nasi kule tunakoelekea.
Kampuni hiyo hutumia huduma inayoitwa drone hapo kusafirisha nyingi za bidhaa zake. Huduma za kuuza kwa kutumia ndege zisizo na rubani zinafaa hasa watu wanaoishi vijijini na watu ambao ni wazee au wana changamoto za kutembea. Droni hupaa urefu wa takriban mita 25 kutoka ardhini, hali ambayo husaidia kwa faraha na kupunguza viwango vya kelele. Lakini changamoto kuu, DroneUp inasema, ni kanuni kali zilizowekwa na mamlaka ya Marekani ya uratibu wa safari za angani, FAA. Miriam McNabb ni mhariri wa Drone Life, tovuti inayochapisha habari kuhusu ndege zisizo na rubani zinazofanya biashara.
Drone integration is a very big topic at the FAA. We're talking about issues of how you integrate drones.
Matumizi ya drone ni swala linaloangaziwa sana na FAA. Tunazungumza juu ya masuala ya jinsi ya kujumuisha ndege zisizo na rubani kwenye mifumo iliyopo ya udhibiti wa safari za anga,
ambayo ni habari njema kwa wateja.
Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really going to be beneficial to everyone as more companies come online.
Nadhani safari za ndege zisizo na rubani katika siku zijazo zitakuwa na manufaa kwa kila mtu. Kadri kampuni nyingi zinavyoongezeka, utaweza kufikisha bidhaa zako nyumbani kwako haraka na kwa njia salama zaidi.
Katika taarifa kwa VOA, mamlaka ya FAA ilisema kuwa mwezi Septemba itahitaji ndege zisizo na rubani kutangaza taarifa za utambulisho, ambayo ni hatua kubwa kuelekea kuwezesha usimamizi wa safari za ndege zisizo na rubani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Aya, nisikia maswala ya drone hayo.
Haswa, tuangalie.
Si kwa vita tu, sasa zinakuletea vitu nyumbani. Tandawazi,
Tuangalie basi swali la leo. Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza nia ya kuwania uteuzi wa kugombea urais mwaka 2024. Charles Turuka anasema ya anapatikana Sirari mpakani mwa Kenya na Tanzania. Anasema kila la kheri Rais Biden katika nia yako ya kugombea urais kwa awamu ya pili. Kikubwa watimizie wa Marekani kile wanachokitaka.
Ali Mrangi anasema yupo Tanzania, ni sawa kugombea tena urais maana hana baya lolote Joe Biden.
Asmani Nyongesa yeye anasema ni wakati sasa wa kuangalia yule rais mnayemtaka.
Musa Ndesa anasema haoni tatizo lolote, lakini tatizo lake tu ni kwamba ai jameni muachane na Ukraine, lakini Biden aendelee kugombea.
Shalom K anasema anastahili Biden kugombea wadhifa huo aendelee.
Vile vile ndivyo anavyosema mkali wa pesa. Kuna mtu anaitwa jina, maili ni jina la kutengeneza hili.
Ndivyo alivyoandika katika mtandao.
Kuna hela huyu, mkali wa pesa. Anasema agombee urais kwa muhula mwingine, wakati unamruhusu, ana akili za kutosha ya kuongoza nchi na peleke nchi mbele.
Haswa basi hatuna budi kukamilisha jamvi la VOA Express kwa siku ya leo. Tunakuacha na kibao ambacho ndio kimebeba uzito wa matangazo yetu ya leo. Ni bien.
Kile cha nisamehe.
Aya. Ni aya. Mario huyo anakuambia nisamehe.
Nisamehe. Naitwa Kenneth Bwire, asante kwa muda wako. Kesho siku nyingine tena.
Alo. Ade. Mwenza kenye teleza kwenye ukumu ananyolea. Mwenza kenye teleza ananyolea.
mazingira yeah.